Gauja nemitīgi kaut kas notiek, kā neteiksim. Slīkšana bija nemitīga. Nemitīgi kāds noslīk. Mans klases biedrs, ja, viņš mazliet tāds īpatnējs, bet tas kaut kur drusiņ augstāk pa gauju, lecis nepārbaudītā vietā, gauju iesties noslīcis. Nu, būtībā katru dienu. Tad mēs redzējām slīkoņus, kā viens bļauj, ā, nāc, skaties, slīkoņus peld, ja. Kāds noslīkšais uzpeldējis augšās, peld mums garām. Mums nebija ne no tā baila nekā, ne tas mums kā, tas bija, tā bija, nu tā kā spāņiem, nu, vispār spāņu valodā runājošiem varētu teikt arī tā, tas nāves iedziens ir kopā ar dzīves iedzieni, ja? Tā mums pēckara gados bija tas pats, nekādu papildus emociju, jāmirst, jānoslīgst, tas viss ir skaidrs, mēs nenoslīgām, tāpēc, ka mēs bijām apgūši, to upi zinājām, kur kādā vietā, teiksim, tad mēs dzirdām, ka kāds atturā noslīdz. Kā var atturā noslīgt? Atturā nolaižās lejā, apgriezis un iziet ārā. Nu, kāda problēma? Nekāda problēma, vai ne?
Viņš nezināja to.
Nē, nu jā, nu jā, nu jā. Mūs izpratnā tie visi tie, kas dzīvo pilsētā. Tur dzīvo dumjie, un tā viņi nāk un slīksta nost, un lec tur, ko nevajag, sasit gauts un tā tālāk. Un mēs noskatāmies, kā tas viss notiek, kā pēc tam viņi peld tādi, ar baltām mugurām uz garām. Bija, jā, bija tā, ka pie krasta, tur, ko tie kārkli vēl tagad aug, tur pie krasta, nu, tā kā jūra kaut ko pieskalo, tā pieskaloja, divi reizes līkoņas pieskaloja. Mēs sakam, viņi bija briesmīgi daudz. Šaut priekš kādiem tādiem pusaudziem, tad bija ārkārtīgi daudz. Bet tas, jāsaka, man arī tāda uz visu mūžu tāda iedziena, ka šīs lietas ir blakus. Dzīvību nav ir blakus.